begingizni qadrin biling, ey ayollar. Zeb-u ziynat o'tkinchi bir xom xayollar. O'z qadriga er yig'lasa kecha kunduz, osmonlarda tebranadi hatto yulduzlar. Yoz ham tugab barg to'kilib keladi kuz. Go'yo qishdek chaqib olar yaxlagan muz. Yaxshi ayol sultonini ko'kka qo'yar, yomonlari juda erta yerga ko'mar. Ba'zilari uyalmasdan loyga bo'yar, zahrin sochsa tili hatto ko'zni o'yar. Peshonangiz joy namozda bo'lsa hamki, roza tutib, qorningiz och qolsa hamki, toki erni roziligin ololmaysiz. Jannat hidin siz ayollar bilolmaysiz. Umr o'tar ko'z ochib yumguncha, yoshligingiz o'tar bo'lmas g'uncha, chiroyingiz ketar bir kun tong otguncha, kech bo'ladi vaqt g'animat o'ylaguncha. Jannat mushtoq erni rozi qilganlarga, labbay deya shirin so'zni bilganlarga, gap qaytarmay tilni doim tiyganlarga, ayolga xos liboslarni kiyganlarga. Yer yuzida qancha-qancha bevalar bor. Bechoralar sabr qilib o'tmoqda zor. Noshukurlar erlarini qiladi xor. Oxiratda buning uchun javobi bor. Qanday yaxshi bu dunyoda duolash. O'zgalarning tillarida butkul qolish. O'z yoriga hurmat bilan nazar solish. Jannatlardan o'zi uchun joylar olish. Kimki qilsa bu dunyoda erni rozi, oxiratda og'ir bo'lar savob tarozi. Qiyomatda Xudoyim unga bo'lar qozi. Jannatga kir eshitilar xurlar ovozi. Merojgacha Rasululloh minib otga, mo'jizalar ko'rganini oldim yotga. Ko'rganmishlar jannatda ko'p xurlarni, do'zoxdagi azoblangan ayollarni. Qarasalar do'zoxdagi ayollarga tillaridan osilgancha turarmishlar, erlarini roziligin olmaganlar, ba'zilari sochlarini yularmishlar. Rozi qiling shu bugundan eringizni. Bilmasinlar o'tmishdagi siringizni. Shirin qiling endi doim tilingizni. Ko'ksiga qo'ying ikki qo'lingizni. Jannat ahli to'la bo'lsin ayollarga. Chek qo'yinglar o'tkinchi bir xayollarga. Rozi bo'lsin sizdan doim erlaringiz. Qolib ketsin shu dunyoda sirlaringiz.